Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Он жетинчи сентябрь ишембиге кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Баткенде кыргыз-тажик чек арасында абал курч бойдон калуудан жер жерлерде чек ара чырында жабыркандарга гуманитардык жардам чогултуу штабы ачылып, жардам жолдогу кооптуу жагдайга карабай лийлек сүлүктүгө чейин жеткириле баштады. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда мерт кеткендердин арасында мамлекеттик чек ара кызматынын чалгынчысы фельдшери Баатырбек Райымкул уулу дагы бар.
Башыбызга кара күн түшүп атат.
Кечээ укту ошо ок кучкан деле билбеймин, снаряд жарылган деле билбейм, ошентип бизге угузушту. Азыр неме мүрдөсүн алып келатырлар.
Алдыда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу дагы башка маалыматтарды угасыз. Токтосун Шамбетовго кеп кезегин берейин, жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын чек ара кызматы 17 сентябрь саат 18:20 Чоңгол районундагы кыргыз-тажик чек арасында кырдаал кайрадан чыңалып турганын кабарлады. Анда атышууну токтотуу жана чек ара аймактарындагы аскер күчтөрүн чыгаруу боюнча келишимдерди дагы жолузуп, тажик тарап Кыргызстандын карамык чек ара заставасынын чек арачыларына ок чыгарганы айтылат. Учурда кыргыз тарап абалды жөнгө салууга аракет кылып жатканы кабарланды. Буга чейин Кыргызстандын чек ара кызматы ушул эле райондогу кыргыз-тажик чек арасында кырдаал боюнча маалымат берип, эки тараптын сүйлөшүүсүнөн кийин ок атышуу токтогонун кабарлаган болчу. 17 сентябрда түштөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы Тажикстан тарап мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, Чоңгол районундагы Тешик Таш, Карамык жана Каралдуу айылдарындагы чек арачыларынын позициясын жана Баткен районундагы Паскарык жана Достук айылдарын аткылаганын маалымдаган. Президенттин Баткен облусунда өкүлү Абдыкарим Алимбаев кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берип жатып, айрым аймактарда маал-маал менен ок атышуулар болуп, аларды толук токтотуу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кабарлаган. Тажикстандын чек ара кызматы 17 сентябрда дүйшөмбү Сархаджи Лах Штозоттун кыргыз тараптын ок атышууна кабыл алганын билдиргенин ОЗ радиосу жазып чыкты. Саламат сактоо министрлиги 17 сентябрь саат 16:00 карата берген маалыматында чек ара дагы куралдуу кагылышта 122 адам жараат алган. Алардын ичинен 7 үйүнө дарыланууга жиберилди. 16 сентябрда куралдуу кагылыштан Кыргызстанда кеминде 24 адам мерт болду. 140 000 ашуун адам коопсуз жайга кетүүгө аргасыз болууда. Тажикстан жоготуулар жөнүндө расмий маалымат бере элек. Рейтерс күч органдарында булактарда таянып 7 киши каза болгонун жазды. ОЗД Азия Плюс маалымат агенттигине таянып 10 ашык киши өлгөнүн, бирок маалыматты тажик бийлиги ырастабай жатканын билдирди. Маалыматты мындай учурда көз карандысыз башка булактардан тактоого мүмкүн боло элек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан чек арасында куралдык кагылышууга байланыштуу бүгүн 17 сентябрда кайрылуу жасады. Мамлекет башчы куралдуу чатакта мекен чегинде курман болгон адамдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдар бүткүл Кыргызстандын сыймыктуу уул кыздарына айланганын белгилеген. Садыр Жапаров Тажикстан тараптан дагы оор жоготуулар болгонун, чек ара жер талаш маселеси кан менен коштолуп келегенин эске салган. Евробиримдик Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында куралдуу кагылышка байланыштуу билдирүү жасады. Анда жабыркагандарга көңүл айтып, мындай чатак жалпы аймактагы кырдаалды туруксуздугуна алып келери белгиленген. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун төрагасы, Польшанын тышкы иштер министри Рау жана уюмдун баш катчысы Хельге Шмидт 16 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөштү. Анда эл аралык уюмдун жетекчилери Кыргызстан чек арасындагы жаңжалды тереңдетпөө жана аны тынч жол менен чечүүгө чакырышты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлаган эле. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы кагылышка байланыштуу башка бир катар мамлекеттер дагы кабатырлыгын билдиришүүдө. Кыргызстан чек арасында куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусунда жана кагылыштан улам аргансыз жерге отурган адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп ачылган. Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында атайын штаб ачылды. Ошондой эле аймактарда дагы жардамдар жөнөтүлүүдө. Буларды жөнөкөй жарандар уюштуруп жатат. Башка кабарлардан укук коргоочу Махса Амини каза болду. Ал чек арадан Адеп Ахлак полициясы 13 сентябрда көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күбөлөрдүн айтуусунда полиция аны катуу сабаган. Кармалгандан кийин бир нече сааттан кийин эсин жоготкон абалда ооруканага жеткирилип, 16 сентябрда анын каза болгону кабарланды. Чек ара полициясы 22 жаштагы укук коргоочу жүрөгү кармап көз жумганын маалымдады. Анын жакындары анын жүрөгү эч качан оор бастыгын, саламаттыгы чың болгонун айтышууда. Байкоочулар акыркы убактарда Иранда эскичил режимге каршы чыккандарды репрессиялоо күчөгөнүн айтышууда. Активист Лекмат Кудайберген уулу жаза мөөнөтүн өтөп өткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу активист Эрлан Бекчоро азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тилекмат Кудайберген уулу Молдовановка айылындагы 27-чи түзөтүү колониясынан 17 сентябрда коюу берилди. Анын жакындары жана санаалаштары тосуп алышты. Бийликти сындап келген Тилекмат Кудайберген уулу Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр 20 августта аны күнөөлүү деп таап 1.5 жылга камакка кескен. Алды сот шайлоочуларды сатып алуу, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп тапкан. Сот залынан камакка алынган активист өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай келет. Андан бери ал абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Кудайберген уулу жетимтөөнү иштетүүгө жана 2020-жылдагы баш мыйзамга өзгөртүүгө каршы акцияларга уюштуруп жүргөнү менен белгилүү. Санча азырынча мен сабырыз азырынча менде ушулар.
Рахмат. Эми эртеңки ара маалыматы менен тааныштырабыз. Эртең 18 сентябрда тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абан температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 30 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенош, Жалал абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус. Нарындын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 29 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолордо түнкүсүн -2 градус болот, күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 27-29 градус болот. Баяндарга өтөбүз. Баткендеги кыргыз тажик чек арасында абал курч бойдон калууда. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев кыргыз тажик чек арасындагы ок атууну толук токтотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жаткан буга чейин кабарлаган эле. Ушул тапта Баткен шаарында кырдаалга көз салып жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов азыр студия менен түз байланышта. Айбек, гуманитардык иштерди кандай жүрүп жатат, ушул боюнча маалымат берсең.
Рахмат Сабыр. Ооба, гуманитардык жардамдар бүгүн таң атып ошол жол ачылгандан баштап эле жанагылса биз түнкү 3:00 кадам жайга келгенде ошол Ош шаарынан Ош облусунан бери карай чоң чоң машиналар менен Баткенге келип атканын көргөнбүз. Гуманитардык жардамдар азыркы учурда ошол Баткен шаарына келип анан облустук администрация аркылуу көзөмөлдөнүп атканын өзүбүз көрдүк. Биз ошол облустук администрациянын астына келгенде эле биздин көзүбүз эле ошол 2-3 жүк ташуучу чоң автоунаа менен келишти. Келип анан алар кеткенин көрдүк. Биз ошол эле учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөштүк. Азыркы учурда эмне керек деп атканда көбүнчө ошол жана аймактардан эвакуацияланган балдарга жана памперс, ар кандай ошол жаш балдарга керектүү тамак аш, кийим кечек керектигин билдирип атышат. Ошол эле учурда биз жана эле бир аз убакыт мурун Лилик райондагы Кулундай айыл өкмөтүнүн депутаты Абдыкар Досов менен сүйлөштүк. Алар ошол аркы Маргуун кайра кач айылдарында жашап атканын, бирок аяктагы элдин акыбалы ичин оор экенин билдирип атышат. Анткени алар бери көздөй өтө албай атат. Ошол эле учурда кооптонуу дагы болуп атат да. Бүгүн түнү же болбосо эртең эмне болуп келет, бирмиз болсо биз каяка качабыз деген алар да кооптонуу болуп атыптыр. Анан аларга дагы ошол кичине кыйынчылыктар болуп атканын ошо биз менен сүйлөшкөндө билдирип, анан суранганы ошол ИСАНА аркылуу учак менен бизди эвакуацияга коопсуз жайга алып чыгып кетүүнү суранып атышат да азыр биз сүйлөшкөндө.
Расмий органдар менен же болбосо кандай бир ушул бийликтегилер менен сүйлөшө алдыңарбы?
Ооба, азыркы учурда бизге расмий маалыматтардын бардыгы менен биз бул жактан жетекчилер менен Алимбаев менен жолугууга аракет кылып атабыз, бирок ал киши жолугушууда экен. Бирок болгон маалыматты ошол УКМКнын алдындагы чек ара кызматы өзүнүн телеграм маалымат каналына жиберип атат. Акыркы маалыматка таяна турган болсок, 18-20 карата Ош облусунун чоң ала районундагы кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде кырдаал кайрадан чыңалып жаткандыгын билдирди. Ошол эле учурда буга чейин Алимбаевдин билдиргенине караганда Баткендеги Лейлек районунун Достук, Арка, Жаңы Дер айыл өкмөттөрүндө маал мал менен ок чыгып бир кагылышуу атышуулар болуп атканын айткан болчу. Ал эми Баткендин өзүн ала турган болсок, азыр тынч. Мындан бир 2-3 саат мурун Камаркандек жакта мылтыктын үнү угулган деген, азыр ал эми Баткен шаарынын тейрек чети, Кызыл Бел айылы, ал жакта ошол абал тынч азчы.
Рахмат. Айбек Бийбосунов биздин кабарчы Баткен шаарында жүрөт. Деги эле Баткендеги чек ара аймактарында болуп жаткан окуя улам улам маалыматтар жаңылануда. Азаттык чек.org сайтыбызга кирип таанышсаңыз болот жакындан. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде жана чоң алайда ок атышуулар болуп, бул үчүн эки тарап бири бирин айыптады. Жерлерде чек ара чарында жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу штабы ачылып, жардам жолдогу кооптуу участоктарга карабай лейлек сүлүктүгө чейин жеткириле баштады. Президент Садыр Жапаров куралдуу жаңжалда курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, колдоо көрсөтүлөрүн айтты. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
17 сентябрь саат 16:00 карай саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматта айтылгандай, чек арадагы куралдуу кагылышта 122 адам жараат алды. Кеминде 24 адам мерт болду. 140 миңден ашуун адам коопсуз жакка жер которду. Үйүн таштап чыккандар менен жабыркагандарга колдоо көрсөтүү үчүн республикалык штаб жерлерде гуманитардык жардам чогултуу ишин баштады. Маселен 17 сентябрда Чүйдүн Милянфан айыл аймагына түшкө чейин бир оор жүк тарткан автоуна Баткенге жол тартты.
Дунган
бирутугандарыбыз Баткендеги абалга кайдыгер карай албай колдон келишинче жардам берели деп жатышат. Ар ким тапканын алып келип, чын дилинен өлкөбүзгө тезирээк тынчтык орнусу деп жатышат. Эртелеп эле бир унаа койгонбуз, дароо эле толуп калды. Аны жөнөттүк. Азыр деле элдин аягы үзбөй алып келип жатышат. Элибизде тынчтык туруктуулук болсун.
Хотелось бы, чтобы было все спокойно, все стабильно.
Деди Милянфан айыл аймак башчысы Рустам Бегалиев. Ушул тапта өлкөнүн бардык аймактарында ыктыярчылар тынымсыз жардам чогултуу менен алек. Бишкек шаарындагы спорт сарайында 24 саат бою уюшулган борборго келгендер арбын. Жашы 60 ашып калган Муратбек Карасаев такси айдап иштейт.
Минсом салдым эми колумдан келишинче. Өзүм такси кызматында иштейм. Бул жаңылыктарды угуп 2 күндөн бери кыйналып аябай. Тажы келди. Бир тууган элибиз, бушулман элибиз. Бизге şu ушундай эме апатты кылбай эле коюшпайбы?
Республикалык штаб Баткен облусундагы штаб менен тыгыз байланышта болуп, эмне муктаждык болсо тизме түзүп, тыным албай иштеп жатат.
Жаш ыктыярчылар, жаш жарандар, целом Кыргызстандын жарандары келип жардам берип жатышат. Жумуш 24 саат жүрүүдө. Бул биздин бул штабтын негизги максаты. Бул жерден иреттейбиз. Аны ушул керектөөсүнө жараша керектөөчү чыныгы керек болгон буюмдарды чогултуп, аларды биз Баткен облусуна жиберебиз. Баткен облусунда экинчи штаб иштеп жатат. Борбордук штаб, ал штабтан башка тиешелүү жерлер аймактарга бөлүнүп берилмекчи.
Деди республикалык штабтын башчысы Союзбек Надырбеков. Ушундай эле жардам чогултуу Ысык Көл, Нарын, Талас, Жалал-Абад, Ош облустарында, район шаарларында жүрүп жатат. Аларга жиберилген алгачкы жүк Баткен облусундагы штабка барып, андан ары жолдун кооптуулугуна карабай Лейлек району жана Сүлүктү шаарына да жеткирилди. Өзгөчө кырдаалдар министри Боубек Ажикеев бул жолку куралдуу жаңжалда 140 миңден ашык киши эвакуацияланганын айтты.
Гуманитарный жардам биздин элибиздин мындай жардам көргөзгөн аябай актив түштүү өнөттө болуп атат. Толугу менен буларды бул жерден түшүрүп, учетко алып, айыл өкмөттөргө, райондорго бөлүштүрүп берип атабыз. Розаковка таштай баштадык. Азыр болсо үч колгоно даярдап атабыз Маргунга жана Сүлүктүгө. Бизде мага өтүүчү жолубуз бул төрт көчө болот деп эле. Төрт көчө азырынча мындай кооптуу эмес жана эки тараптан жакшынакай карап машинелерди өткөзүү шарттарды түзүп берип атышат. Жалпы Лейлек район жана Баткен райондордон кетишти. Общий саны орто божолмон кетип 140 миңге жакын адамдар эвакуация болушту.
17 сентябрда президент Садыр Жапаров кайрылуу жасап, куралдуу чыр чатактан мекен чегинде курман болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты.
Курман болгон бир туугандарыбыз бир чарчы метр жерди бербей, мекен чегин көздүн карегиндей сактоо деген ыйык милдет аткарып жатып курман болушту. Жаткан жерлери жайлуу болсун, жараткан бейишинен орун берсин. Алардын үй бүлөлөрү ар тараптан камкордук алынарына сөз берем. Куралдуу кагылыштарда тилекке каршы кырчында өмүрлөр кыйылбай койбойт экен. Кечээки окуяларда биздин эр жүрөк чек арачыларыбыздын жааган октон жалтанбаган эрдигине, душман мизин кайтарган баатырдыгына чоң ыраазычылык билдирем. Мына ушундай эр жигиттерибиз турганда Кыргызстандын аймактык бүтүндүгү бекем сакталат деп ишенем,
деп жазды президент Жапаров. Садыр Жапаров Тажикстан тараптан да оор жоготуулар болгонун белгилеп, чек ара жер талаш маселеси кан төгүү менен коштолуп келгенин эскертип, чек араны ыкчамдатып чечүү аракети токтобой турганын кошумчалады.
Бул куралдуу кагылышта жалаң эле биздин жарандарыбыз өлүмгө кириптери болгон жок. Ыкчам маалыматтарга ылайык тажик тараптагы оор жоготууларга учурады. Урматтуу агайын туугандар, өткөн тарыхка көз чаптырсак, чек ара маселелери жөнгө салынбай, жер талашкан учурлардын баары чыр чатактар менен коштолуп, жоготуулар сөзсүз болгондугуна күбө болобуз. Бирок кандай болгон күндө дагы ата бабаларыбыздан мурас болуп калган жерибиздин бир чарчы метр жерин да башкаларга бербейбиз.
17-сентябрда түштөн кийин Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан тарап мурда жетишилген макулдашууларды бузуп, Чоңлай районундагы Тешикташ, Карамык жана Каролдөбү айылдарындагы чек арачылардын позициясын жана Баткен районундагы Паскарык жана Достук айылдарын аткылаганын билдирди. Чоңлай районунун Жекенди айыл аймагынан жалпы 5034 адам эвакуацияланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Тажикстандын чек ара кызматы 17-сентябрда Душанбе, Сархатчы, Лахш аткылоого кабылганын билдиргенин ОЗД радиосу жазды. Тажик тарап жоготуулары жөнүндө расмий маалымат бере элек. Рейтерс күч органдарынын булактарына таянып, 7 киши каза болгонун жазды. ОЗД Азия Плюс маалымат агенттигине таянып, 10 ашык киши өлгөнүн, бирок маалыматты тажик бийлиги ырастабай жатканын билдирди. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактар тактай элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстан чек ара кызматы саат 18:20 карата Чоңлай районундагы кыргыз-тажик чек арасында кырдаал кайрадан чыңалып турганын кабарлады. Анда атышууну токтотуу жана чек ара аймактарынан аскер күчтөрү чыгаруу боюнча келишимдердин дагы бир жолу бузуп, тажик тарап Кыргызстандын Карамык чек ара заставасынын чек арачыларына ок чыгарганы айтылат. Учурда кыргыз тарап абалды жөнгө салууга аракет кылып жатканы кабарланды. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Кыргызстан чек арасындагы куралдуу кагылышууга байланыштуу бүгүн кайрылуу жасады. Мамлекет башчы куралдуу чыр чатакта мекен чегинде курман болгон адамдардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, маркумдар бүткүл Кыргызстандын сыймыктуу ул кыздарына айланганын белгилеген. Евробиримдик Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылышка байланыштуу билдирүү жасады. Анда жабыркагандарга көңүл айтып, мындай чатак жалпы аймактагы кырдаалдын туруксуздугуна алып келери белгиленген. Кыргызстан чек арасында куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна жана кагылыштан улам аргасыз жер которгон адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Башка кабарлардан укук коргоочу Махса Аминини каза болду. Ал Тегерандын Адеп Ахлак полициясы 13-сентябрда көчөдө хиджабсыз жүргөнү үчүн кармаган эле. Күбөлөрүн айтуусунда полицияны катуу сабаган. Активист Тилекмат Кудайберген уулу жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу эркиндикке чыкты. Бул тууралуу активист Эрлан Бекчоролу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тилекмат Кудайберген уулу Молдовановка айылындагы 27 чет түзөтүү колониясынан кое берилген, аны жакындары саналаштары тосуп алды. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы чек арадагы кырдаал тууралуу жаңылыктар Азаттык чек.org сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Тажикстан чек арасындагы соңку кагылышуу мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бирикмелер эч пайдасыз экенин көрсөттү. Мындай пикири менен бир катар эл аралык серепчилер бөлүштү. Алардын кырдаалга болгон анализдерин Прагадан кабарчыбыз Элиза Кененбаева топтогон.
Орусиялык саясаттануучу Борбор Азия чөлкөмүнө байкоо жүргүзүп келген Аркадий Дубнов кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал тууралуу оюн Телеграм каналы аркылуу бөлүштү. Ал буга чейинки эки тарап ортосунда келишилген макулдашуулар убактылуу гана жыйынтык берип келгенин, керек болсо жогорку деңгээлдеги жолугушуулардан дагы майнап чыкпай келгенин белгилеп, анын себебин чечмелеген.
Мындан ар кандай жыйынтык чыгарса болот. Президенттер чек аралаш аймактардагы кырдаалды билишпейт же чечимди жеринде маңзат жүгүртүүнү, контрабанданы көзөмөлдөгөн авторитеттер кабыл алышат же Ооганстандык сошкерлерди даярдоо максатында эки өлкөнүн чек арасындагы алсыз жерлерди сыноо уланууда
деп жазат талдоочу. Ошондой эле Дубнов Кыргызстандын тажик тараптан белгисиз формадагы адамдар жаңжалга аралашты деген билдирүүсүнө көңүл буруп, бул маалымат радикал топтордун өкүлдөрү да катышып жатпайбы деген ойго түртөт, бирок бул так эмес деп белгилеген. Кыргызстандык политолог Эмиль Жураев Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жаткан маалда ушундай жаңжалдын чыгышы бул бирикменин аброюна соккурганын жазган.
Шанхай кызматташтык уюму чыныгы пайда келтирген жана таасирлүү уюм катары сакталып калабы же чайлашуунун айланасындагы болбогон кептер менен коштолгон бирикме болуп калабы бүгүн чечилет.
дейт Жураев Фейсбукка жазган билдирүүсүндө. Ушундай эле пикирге украиналык серепчи Юрий Поита да кошулат. Анын айтымында мурдагы Советтер Союзунун аймагында түзүлгөн бирикмелер өз функцияларын аткара албай калды. Бул тууралуу ал азаттыкка курган маегинде айтты.
Организации на постсоветском пространстве при руководящей роли Российской Федерации, которая
мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы Орусия лидерлик кылган жана жаңжалдарды алдын алууга, коопсуздукту бекемдөөгө, тынчтыкты сактоого багытталган уюмдар өз функциясын аткара албастыгын көрсөттү. Бул жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана башкалар. Борбор Азияны Орусия өз таасириндеги аймак катары санайт. Бул эч кимге жашыруун эмес. Шанхай кызматташтык уюмунун Самаркандтагы саммитинде учурдагы жаңжал тууралуу эч ким үн каткан жок. Бул негизги талкуулай турган маселе болушу керек эле. Ачык айтып талкуулагандан кийин гана кандайдыр бир чечүүнүн жолун тапса болот да.
Дейт Поита. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын мамлекет башчысы Мамали Рахмон 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин аянтында жолугушкан. Эки лидер чек арада ок атышууну токтотууну жана куралдуу күчтөрдү артка кайтарууну макулдашкан. Бирок бир нече саат өтпөй ок атышуу кайрадан башталып, бул үчүн эки тарап бири бирин айыптады. Тажикстандык көз карандысыз иликтөөчү Шерали Ризоен Фейсбукка Борбор Азияда маанилүү иш чаралар өтүп жатканда жаңжалдын тутанышы кимдир бирөөнүн кызыкчылыгында экенин жазды. Ал буга чейин кол коюлган макулдашуулар эмнеге ишке ашпай жатканын талдап, маселени цивилизациялык жол менен чечүү маанилүү экенин баса белгиледи. Ошол эле маалда айрым адистер чөлкөмдөгү кырдаалдын чыңалып турганы кайсы бир чоң оюнчуларга пайдалуу деген пикирин ортого салышты. Маселен, украиналык серепчи Юрий Поита региондо ким кожоюн экенин көрсөтүү Орусиянын да кызыкчылыгында болушу мүмкүн деген ойдо. Ал мунун бир нече себебин келтирет.
Уменьшение вероятности реализации железной дороги, которая
менимче, биринчиден бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун болтурбо. Анткени бул долбоор бир нече жылда ишке ашса аймактагы геосаясий кырдаал толгузгурот. Бул жол Кытайга, Орусияны, Казакстанды айланып өтүп, андан ары Европага чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле Орусия аркылуу транзитке көз каранды мамлекеттер дагы көз карандылыктан кутулат. Ошондуктан Орусия бул долбоордо Борбор Азиядагы өзүнүн узак убакытка созулган кызыкчылыктарына коркунуч катары кабыл алат деген ойдомун. Ошондой эле Орусия баарына, анын ичинде Кытайга аймак кимдин көзөмөлүндө экенин жана эч кандай долбоорлор ишке ашышы мүмкүн эместигин көрсөтүүнү көздөйт.
Маршрут как вызов и угрозу своим долговременным интересам в Центральной Азии.
Андан тышкары Поита бул жаңжалдын соңунда Орусия бейпилдик күчтөрүн киргизүү керек деген талкуулар күчөп, ал ишке ашса, бул кагылышуу Москванын кызыкчылыгында экенин айгинелээрин кошумчалады. Серепчинин пикиринде Орусия жаңжалды өзү түз кийлигишип тутантпаса дагы, Вагнердин жеке менчик компаниясы сыяктуу компаниялар аркылуу ишке ашыруусу мүмкүн экенин четке какпайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Бүт жаңылыктарда улам жаңылануудан окуя тууралуу маалыматтар кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал деген макалада түз ободон текст түрүндө улам жаңыланып жатат. Эми уктуруубузду дагы улантабыз. Расмий Бишкек баткендеги кыргыз тажик чек арасында 14 сентябрда башталган чек ара чырында Кыргызстандын кеминде 122 адамы жарата алып, 24 адам мерт болгонун билдирди. Алардын арасында Эрдик медалынын ээси, мамлекеттик чек ара кызматынын 20-22 номерлүү аскер бөлүгүнүн Бөөрү атайын багыттагы отрядынын чалгынчысы фельдшери Батырбек Райымкул уулу дагы бар. Бул маалыматтан агасы Анарбай Орозов азаттыкка арастады. Батырбек 42 жашта болчу. Эли жерин коргоодо өмүрүнөн айрылган Батырбек Райымкул уулу тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Батырбек Райымкул уулу 2014 жылы атамекенди коргоодо кызматтык парызын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн эрдик медали менен сыйланган. Ал медициналык орто окуу жайды аяктары менен чек ара кызматына орношуп, кийин 2022 аскер бөлүгүнүн Бөөрү атайын багыттагы отрядынын чалгынчысы фельдшери болуп кызмат өтүп келген. Агасы Анарбай Орозов бир тууган энесин жоготуп кан жутуп отурат. Ал Батырбек тууралуу буларды айтты.
Өзү Тажикстанда Мургав районунда Саркол, азыркы Саркол, мурунку Мургав районунда туулган. Өзүн кесиби фельдшер болчу, фельдшерликти бүткөн. Мен өзүм бывший военныймын. Биздин семьябыз полный военный. Мен аз отставкадамын. Анан кийин Баатыр дагы мени көрүп ошол жашоодан эле военный болом деп анан погранслужбага орношту. Ошол медучан бүткөндөн кийин.
Батырбек Райымкул уулу 6 бир туугандын 5-чиси эле. Башкалардан өзүнүн жумшактыгы, сөзүнө турганы менен айырмаланып турчу. Анын артында келинчеги, 3 кыз, 1 уулу калды. Эң кичүүсү болгону 2 жашта. Агасы Анарбай Орозов Баатырбек менен 4-5 күн мурда сүйлөшкөнүн айтат.
Кече укту ошо ок кучканын деле билбеймин, снаряд жарылганын деле билбейм, ошентип бизге угузушту. Азыр неме мүрдөсүн алып келатырлар. Азыр Ошко келдик, эми Бишкекке өзүбүз Карабалтада турабыз. Карабалтага алып келип жерге беребиз. Өзү аябай спокойный, мен өзү аябай спокойный, элим жерим дегенде жанын берет эле ошо. Мал ушу ар убакта тамашалап бир жигит эл четинде жол бетинде байке деп ошентип тамашалашып калчу элек. Уулумду алып кетип атат, мен уулум дагы погранда кызмат кылат ошо чүйдө. Ал старшина застава болчу, жалгыз балам ошондо алып кетип атыптыр уже. Эни менен эң акыркы жолу 4-5 күнге сүйлөшкөнмүн. Тынч эчтекен эме жок, жакшымын, кызмат өтүп атам деген.
Анарбай Орозов кошумчалагандай, акыркы жылдары Баатырбек үйлүү болууну кыялданып жүргөн.
Башыбызга кара күн түшүп атат. Ошентип башыбызга кара күн түшүп отурат. Эмне кылабыз? Мен өзүм Москвада, мен бүгүн учуп барам. Бүгүн учуп барып түнү менен эртең Бишкекте болуп, эртең Карабалтага барып жайга жашырып кайтып келем бир жумадан кийин.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 17 сентябрдын кечинде тараткан маалыматка ылайык, кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта кеминде 27 киши курман болду. Жараат алгандардын саны 100 ашты. Курман болгондордун аты жөндөрү расмий жарыялана элек. Социалдык тармактарда жакынын жоготкондор сүрөттөрүн жарыялашууда. Тажик бийлиги жоготуулары тууралуу расмий комментарий бере элек. Озоди радиосу жергиликтүү маалымат каражаттарына таянып, тажик тараптан 10 адам каза болгонун, расмий дүйшөмбү бул маалыматты тактабай жатканын жазды. Бул маалыматты башка көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жоготуулар негизинен аскер кызматкерлеринин арасында болгонун белгилеген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биздин бардык теледолборлор ошол YouTube'да атайын өзүнүн плейлисттерине сакталган. Азыр эми кыскача жаңылыктар менен тааныштырып кетейин. Кыргызстан чек ара кызматы саат 18:20 карата берген маалымат боюнча Чоңлар районундагы кыргыз тажик чек арасында кырдаал кайрадан чыңалып турганы кабарланды. Анда атышууну токтотуу жана чек ара аймактарын аскер күчтөрү чыгаруу боюнча келишимдерди дагы бир жолу бузуп, тажик тарап Кыргызстандын карамак чек ара заставасын чек арачыларга ок чыгарганы айтылат. Учурда кыргыз тарап абалды жөнгө салууга аракет кылып жатканы кабарланды. Таджикстандын чек ара кызматы 17 сентябрда Душанбе Саргачы Лаш Тозутар кыргыз тарапынын оогатына кабылганын билдиргенин ОЗД радиосу жазып чыкты. Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги болсо 122 адам жарат болгонун кабарлаган.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
До сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать там свои сообщества, села. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Батыры, мифы, манас. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырленд, да? Несмотря на все, на 30-й год независимости мы все еще боимся, мы оглядываем, мы терпим. Мы не самодостаточны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Ее ведущий Нурболот Азамат. И у нас сегодня в гостях Эльмира Нугойбаева, руководительница исследовательской площадки «СМД», которая продвигает в Кыргызстане устную историю. В последнее время мы часто начали слушать такие термины, как политика памяти, oral history, да, устная история, mm-hmm. альтернативная история. Mm-hmm. И появляются целые такие дисциплины в этом направлении. Мне кажется, СМД является единственной такой площадкой в Кыргызстане, которая продвигает именно эту часть, эту тему. И с чего это все началось? И такой риторический вопрос, зачем это делается?
Спасибо. Хорошие вопросы. Очень долго я ждала, когда мне кто-то задаст эти вопросы. Знаете, вообще эта организация, которую я возглавляю, это аналитический центр «Полис Азия». Это «Синтенкс». И это действительно независимая организация, которая живет в Кыргызстане 15 лет. Мы в этом году 15 лет отмечаем. И внутри это такая группа единомышленников. И мы долгое время собираемся и размышляем о том, как изменить Кыргызстан, как изменить общество Кыргызстана, да. Чтобы оно было свободное, чтобы оно было самодостаточное, как избежать вот этой колониальности, которая у нас все еще есть в голове. Есть такая фраза очень, очень древняя, очень важная, латинская, называется «Sapere aude», да? «Имей мужество думать своими мозгами». Угу. Вот это очень хороший метод, но, к сожалению, его, возможно, не всем под силу. И мы размышляли и искали другие инструменты, возможности, когда человек приходит к себе. И вот в 2011 году я попадаю в Японию, в аналитический центр, где встречаюсь с антропологами, которые изучают память. Mm-hmm. И открываю для себя это направление. Mm-hmm. Что такое память? И я очень скептически к этому присматриваюсь, потому что мое первое образование историческое. И я уже к курсу к 4-5 стала... У меня прошел такой романтический пиетет по поводу этой дисциплины. Я поняла, что, в общем-то, история – это такой предмет, который пишут победители, который пишут визири. Это пишет власть. Очередная власть приходит и переписывает историю под себя. А память наоборот. А память – это то, что было, что люди помнят, что очень часто вычеркивается официально. И это... Это то, что люди, общество проживает, но те самые визири считают не особенно важным включать в учебники, в книги и так далее. То есть это на самом деле то прошлое, что было. Uh-huh. Вот я присматриваюсь, изучаю это очень актуальное направление, оно все очень быстро растет. И привожу его в Кыргызстан, делюсь своими единомышленниками. И здесь есть еще второй момент. Все, чем я занимаюсь, я перевожу на кыргызский язык. Mm-hmm. И как минимум 80-90% контента у нас идет на кыргызском языке. И я понимаю, что такое направление, как memory studies and memory activities, в Кыргызстане будет очень сложно продвигать. Mm-hmm. Это точно так же, как объяснять людям, что такое демократия или парламентаризм. Поэтому мы долго думали и перевели его как СНД. В общем-то, это не то, что я придумала. Это уже давнее такое направление, очень важное. И в нем есть еще очень важный аспект. В отличие от истории, которая всегда была элитарной наукой, да, я закончила ИСТФАК, а в свое время ИСТФАК заканчивали люди, которые потом работали в номенклатуре. Мне это не очень нравилось на самом деле. И память, она это не просто академическая или аналитическая. Память, есть еще memory activity. То есть, на самом деле, в этом участвует все общество. Причем от локального, от АИЛа, от семьи до всего государства. И на сегодняшний день мы видим, как вы сказали, все об этом говорят, потому что сегодня мы видим, что память становится центром внимания. И мы видим целые войны памяти, которые происходят во всем мире, и особенно на постсоветском пространстве. Одни стороны говорят одну правду, другие – другую правду. И относительно прошлого, и относительно мировых войн, и относительно личных историй. Вот это то, чем мы пытаемся заниматься СНД.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Есть некоторые историки, которые скептически к этому относятся. Они не доверяют таким вещам, да, в том числе и Санджира, например, у нас есть. Как вы с ним справляетесь? Подвергается ли ваша инициатива критике?
Вообще к критике я очень спокойно отношусь. Угу. В любой. Что касается Санджира, надо понимать, что это такое древо, которое долгое время было умалчивалось. Угу. И то, что оно сохранилось... Это, во-первых, наша идентичность, а во-вторых, нам надо это ценить. Да? Нас 70 лет говорили, что это миф. Что касается скепсиса, в основном скепсис, я знаю, что наша кыргызстанская академия довольно скептически относится к устным историям, oral history, узихи тарых. Но это такой парадокс, и для меня, например, он очень, мне кажется, драматическим парадоксом, потому что я была на презентации книги, которую организовывал Эмиль Виталиев. Он издавал книгу «Кыргызстан глазами очевидцев» Петр Какайл и Амирбек Усманов. Uh-huh. Это уникальная книга, где они собрали архивные данные по периоду раскулачивания. Uh-huh. Это то, о чем долгое время не говорилось, не публиковалось, не анализировалось. Когда они сделали, они организацию, презентацию устроили, они пригласили разных корифеев нашей исторической науки, которые там писали, защищались, наверное, там по Марксу, по коммунизму и все такое прочее. И такие столпы науки, скорее всего, советской. И они очень скептически к нему отнеслись. Они сказали, ну что ж, книга интересная, но это не научно. Mm-hmm. А я помню, что я была в таком шоке, потому что история кыргызов, она вообще-то устная. Вся история кыргызов. И если мы что-то о себе знаем, мы знаем не из учебников.
Из уст.
Мы знаем из уст аксакалов, манасчи, людей, которые передавали настоящую правду из уст в уста.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
И долгое время, на протяжении 70 лет, конечно, писалась история, там, официальная история советского государства, коммунизма, коммунистического подхода, но долгое время этот метод считался ненаучным. И вот сегодня, когда весь мир принимает этот метод, и весь мир понимает, что именно через устную историю проходят голоса тех, кого мы долгое время умалчивали, кыргызы вдруг говорят, это ненаучно. По большому счету, это отказ своему народу в реальном прошлом. Поэтому я думаю, что это временно. Времена меняются, технологии, в том числе академические, меняются, подходы меняются. Есть следующая боль. Мы разные темы изучаем, и мы очень четко видим, как уходят люди, которые помнят. Да? Это практически все периоды, даже периоды независимости, особенно после ковида, очень много людей уходит, и мы не успеваем. Вот я вам приведу пример. Два исследования, которые мы успели сделать, и которые невозможно сделать уже сегодня. Исследовательница Гульзада Абдалиева собрала материал в Синьцзяне у казахов, кыргызов по воспоминаниям 16-го года. Там очень интересные воспоминания, и в том числе воспоминания бабушек, которые когда-то девочками еще были проданы там. Мы понимаем, что сегодня в Китае, в Синьцзяне не зайдешь и такое исследование не опросишь, не сделаешь. А осенью, в октябре, мы с Гульзад Алагой, с моей коллегой, провели исследование в Украине, где собирали материал в Херсонской области, в Одесской и в Киеве. И мы собрали практически все. Мы собрали и архивные материалы, и устные истории, и книги хозяйствующие, где были всякие разные описи. Мы это все собрали и увезли. И мы были в шоке сейчас, потому что мы понимаем, что сегодня это уже невозможно. Угу. И мы успели, да? Это тоже очень важно. Но это показывает только то, что надо торопиться собирать материал.
Отлично. Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В начале месяца, да, точнее с 5 по 14 августа вы провели марш-акцию в память Абдуркын. На фоне последних событий мы часто начали вспоминать те события, ведем дискуссии и понимаем, что тема Абдуркын еще недостаточно исследована. Вы с этим согласны?
Абсолютно. И после этого тура я тоже ощущаю, вот здесь как раз-таки торопиться нужно очень-очень-очень. Почему? Потому что СМД не может брать все. Мы взяли период именно с 1916 года по настоящее время. Мы хотели взять период советский и независимость, но мы не могли игнорировать такую коллективную травму, как 16-й год. Я, если честно, очень долгое время обходила ее стороной, потому что Гутер-Алам-Бэ, то есть это слишком ответственная, да, тема. Но мы всегда смотрели, присматривались, и мы вдруг в какой-то момент стали понимать, что если мы даже не все узнаем, мы должны хотя бы собрать эти точки. Да? И потом мы с Гульзат и с моими коллегами несколько раз, ну, я не знаю, больше 10 раз вокруг Кызыкуля проходим, и постоянно каждый раз находим новые места памяти. И года два мы стали примиряться, сможем ли мы сделать такой памятный тур. Частичными в каких-то местах мы его делали. А в этом году мы на протяжении 10 дней вышли из Бишкека, и у нас в планах было 26 точек памятных мест, связанных с Иркутском, и интервью с разными людьми. И вот в течение 10 дней мы прошли 34 мест памяти. В разных местах к нам присоединились разные люди. Там где-то 5 человек, где-то вот в Тусоре у нас было 30. Что мы поняли? Во-первых, мы поняли, что Ну, вообще-то это вывод, который мы делаем постоянно. Мы вообще ничего мало знаем про наше прошлое. Очень мало знаем. Во-вторых, мы понимаем, что это прошлое, оно быстро уходит. С другой стороны, по 16-му году мы поняли, что все меньше людей, ну, почти мало людей, которые помнят от первого лица. Есть внуки, это третьи. Вообще в теории памяти считается, что если три поколения помнят события, оно живет в памяти этого общества. Mm-hmm. Потом оно потихонечку растворяется.
Забывается, да?
Да, забывается. И очень важно восстанавливать эти памятные места, эти камни. Дело в том, что память, она несет еще такую аксиому. Когда люди забывают какие-то драмы, травмы, они вполне легко возвращаются в нашу.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Например, Вторая мировая война. Есть исследования, которые говорят, что вот три поколения людей, которые там помнят, они проходят, потом появляется поколение, которое не понимает, что такое война. Им кажется, что война – это такая героика, это победа, это…
Искажается.
Да, и вот ощущение драмы, оно потихонечку проходит. Угу. А потом люди видят, что такое война в каких-то играх, там, фильмах. И тогда они не боятся повторять эту войну. Угу. И так происходит со многими вещами. Мне кажется, что одна из важных моментов памяти – это не только наша идентичность, это не только наша самодостаточность. Память возвращает достоинство в том числе. Но это еще и наша безопасность.
Какие еще события и моменты в истории Кыргызстана остаются еще незамеченными, остаются в тени и требуют исследования?
Ой, много, очень много. То есть мы сказали про 16-й год. Угу. 20-е, 30-е годы практически не исследованы. Мы до сих пор называем басмачами людей, которые пытались защищать там свои сообщества, села. Угу. Мы все видим в каких-то двух этнических красках, там, условно, там, русские, кыргызы, а на самом деле все гораздо сложнее. Там слишком много групп, слишком много интересов там было. Мы не говорим о религиозной истории, которая тоже очень интересная. И вообще тема басмачей, она очень тоже парадоксальна и драматична. А то она была слишком черная, теперь она слишком белая, а на самом деле все не так однозначно. И там не только кыргызы, вообще не только азиаты, там и русские, и не только мусульмане, но и крестьяне. И надо бы узнать эту историю. Мы мало знаем о восстаниях, которые были в советский период, да, там Чубакское восстание или другое восстание. Мы мало знаем о репрессиях. Практически мы ничего не знаем. И здесь огромная заслуга Болота Абдрахманова, да, с его Атабитом, с вкладом, с его книгами. Мы мало знаем про депортации. Да? Очень многие ходят, спрашивают, откуда у нас тут корейцы или там другие народы. Еще нам очень долго внушали ощущение вторичности, что мы какой-то недонарод, недосамодостаточный, недокультурный, недограмотный и все такое прочее. Это кажется, что это прошлое. На самом деле это самооценка настоящего и будущего. От этой самооценки зависит будущее страны, будущее общества. Если она очень низкая, то и будущее будет такое. А если мы осознанно подходим к самим себе, как к обществу, как к сообществу, как к нации, то это совсем другой уровень ценности.
Перекресток на радио Азаттек. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ваш один из главных предметов исследований – это рассказы, да, свидетели тех или иных событий. Вы собираете истории из уст. И вспомните, пожалуйста, ту историю, которую вы никогда не забудете.
Вообще, интервью – это то, чем я занимаюсь задолго до СМД. Таких интервью очень много. Мне трудно выделить одно, потому что там до сих пор, например, приходят люди, взрослые, зрелые люди, которые дети, на самом деле дети ищут своих отцов, родителей, бабушек. Ну, если говорить навскидку, у меня не выходит из головы интервью мужчины из Баткена, замечательный такой человек. И вот он рассказывал о том, как живет семья, рассказывал про свой сад. И он рассказывал, у него 9 дочерей. И вот он рассказывал о том, как они успешны и работают в России. На момент, когда он стал говорить, что последняя дочь 9 класс заканчивает, и он ее должен провожать, он споткнулся, заикнулся, отвернулся, у него потекли слезы. Очень много драматичных интервью, но вот эта вот драма, которую, когда хочется показать, что все замечательно, когда хочется показать такое благополучие, на самом деле ты прощаешься своими детьми, своей дочерью, и об этом трудно говорить легко. Много на самом деле интервью, но я хочу сказать, что устная история этого мало. Конечно, нужны какие-то данные архивные, какие-то данные, которые подтверждают, это отдельная работа. Другое дело, что в Кыргызстане очень сложно, у нас же большинство архивов до сих пор закрыто, и архивы тают. Это другой вопрос.
Как вообще проходит процесс исследования? Да, вот одно дело интервью, вы сказали только что, а потом сопоставить с архивами, что это все нужно.
Да.
Что еще нужно знать и как это все ведется?
Ну, Давайте я тогда расскажу про один кейс, один пример истории раскулаченных и сосланных в Украину. Это вообще тема, когда я была маленькая, или мы в школе учились, и нам рассказывали про какого-нибудь там деятеля, ну, пример Тугулук Молдо, да, и мы в биографии читаем, он там воспевал там Ленина, власть и все такое прочее, условно, в учебниках так было написано. Потом, когда он вернулся из Украины и все такое прочее, и когда он вернулся из Оренбурга, мы всегда думали, а что этот человек или другой делал в Украине? И мы думали, ну, наверное, он там отдыхал, наверное, там путевка. По-другому мы не могли представить, и у нас не было информации. Оказалось, когда мы стали собирать материал 3 года назад вот, вокруг Иссык-Куля, нам стали попадаться истории в каждой семье о том, что эти семьи были высланы в Украину. Это были раскулачены и сосланы в Украину. И эти истории были настолько вероломны и драматичны, когда, ну, там, забирали последние и отправляли с семьей, вот, семья Такрыбашевых, да, вот, например, там, по-моему, из 11 детей выжило 3. Мальчика, которого спрятали под казаном, девочку, которую по дороге отдали, и единственный мальчик, который выжил в Украине, вернулся. И тогда мы стали собирать эти истории. Мы сперва их собирали, потом посмотрели здесь данные в Кыргызстане, потом сделали запросы в Украину, они нам сразу документы, потом мы решили поехать. Мы поехали, собрали. Таким образом у нас начались устные истории, потом архивные данные, потом мы свидетели, потом семьи, личные истории. И когда мы набрали очень много-много материала, мы уже могли рассказывать про этот процесс. Тоже, это тоже страница, которая была долгое время закрыта у нас. Документы, какая в это время была политика, какой был контекст. Оказывается, мы мало что знали. Мы не могли понять, при чем здесь румыны. Оказывается, Украина в это время была оккупирована именно румынами, а не немцами. И много моментов. То есть это целый путь и разные-разные инструменты, которые включаются в этот процесс анализа.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Скоро Кыргызстан отмечает День независимости. И когда ты изучаешь, осознаешь, через что проходил твой народ, мне кажется, независимость приобретает совершенно другой смысл. День независимости. Какой он праздник для вас?
У меня есть некоторая боль за этот праздник, потому что он очень сильно обесценен в Кыргызстане. Потому что доминирует нарратив и очень сильно подкрепляется разными инструментами о том, что независимость для Кыргызстана упала с неба. Все говорят, ну вы жили прекрасно, а потом на самом деле не так. Да? И наши исследования тоже показывают. С другой стороны, мне кажется, что наше общество и наше государство и наша наука до сих пор не сделала больших шагов в том, чтобы оценить этот фактор и сохранить этот фактор. И это заключается во многих вещах, начиная от настоящего прошлого, реального, который мы до сих пор то ли боимся, очень многие до сих пор боятся открывать для себя. И нам говорят, не надо. И заканчивая именем, да, мы же до сих пор нас склоняют по-разному. А это же тоже вопрос достоинства. Когда мы говорим о суверенитете, что такое суверенный человек? Это в переносе на отдельную личность, это самодостаточность. Если ты самодостаточный человек, ты должен знать свое прошлое и принимать его таким, какое оно было, с травмами. Ты должен его пережить, проработать, идти с ним дальше. И у тебя должно быть собственное имя. То имя, которое дали тебе родные горы, родители. И никто не должен искажать твое имя, и ты всегда должен вести себя достойно. Тогда тебе будет что передать своим детям. Мы же, несмотря на все, на 30-й год независимости мы все еще боимся, мы оглядываем, мы терпим, мы не самодостаточны. И сказать, что сегодня человек по имени Кыргызстан уверен в себе, с чувством достоинства, и при этом он конкурентен, как в профессиональном, в образовании, в смысле, наверное, очень сложно. Но я понимаю, почему наш народ очень часто апеллирует к прошлому, да? Вот батыры, мифы, манас. Нам хочется наполнить себя какой-то прошлой легитимностью. Но это не работает, потому что реальность другая. Все делается по-другому. на самом деле нужно принимать себя из батырством, и с травмами, и с 16-м годом, и, я не знаю, с 2010-м годом. Тогда мы будем самодостаточными обществом, государством.
Не стоит оправдывать свое прошлое, вы хотите сказать?
Мне кажется, не стоит бояться, не стоит оправдываться. Надо самим признать себе, что были репрессии, что были бы 16-й год, что был голод. Надо... И здесь очень важный момент, что мы это пережили. Вот, например, мы очень часто видим, вот нам недавно наш выпускник снял фильм про одного человека, который пережил 2 концлагеря, ГУЛАГ. Он с чудом выжил. И вот он вернулся. А таких было очень много, которые не вернулись. И он показывает вот этот дом, такой баткенский, ступени. И его дети, его вся семья. Или история Мамыркана, да, в Дархане. Они жили, умерли все, и отец, и 3 сына. Но у одного из сыновей выжил чудом один из мальчишек. И это большая улица сегодня в селе Дархан на Исыкуле. То есть, вопреки всему, мы выжили, и мы движемся, мы развиваемся. В этом надо видеть не... Это надо уметь прорабатывать и видеть в этом плюсы. И это только усиливает. Мне кажется, что самые яркие общества, личности, которые мы знаем, это они сильны именно в том, что они принимают себя в прошлом. Не придумывая мифических там героев, побед и так далее. Они не ожесточены. Они очень мудры и самодостаточны.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
А как кыргызстанцы в целом относятся к своей истории? Как бы вы хотели, чтобы они относились?
Кыргызстанцы в большей степени свою историю не знают. Ну, возьмите учебники. Угу. Вот у нас в мастерской «Живая память» замечательный участник Дейр Тарчибаев. Он блестяще закончил университет Манаса, но у него родители, он уехал в село Вахцы, и там преподают историю. И он делает анализ учебников. А Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, как в них показывается советский период. И он показывает, как это все неоднозначно. Как мы на самом деле пытаемся что-то про себя узнать, рассказать детям, да, через учебники, но как это все нелепо получается. Вот. И Кыргызстан не знает свою историю, потому что история средних веков, она тоже по большому счету только открывается. Да, сейчас все обсуждают вот этого вот международного исследователя, который сказал, почему в учебниках Кыргызстана так мало там про период Енисея. А мы про период Енисея об этом говорим не так давно на самом деле. Период, советский период, он тоже, ну, он в духе там, побед коммунистической партии, СССР и так далее. Там про кыргызов немножко по-другому. Период независимости у нас вообще, вот самый большой парадокс, что период независимости он у нас вообще как-то рассыпается. Надо этим заниматься, надо делать исследования, надо рефлексировать, надо прорабатывать все эти вещи. Про 16-й год не надо умалчивать. Про 16-й год надо исследовать и говорить. Тогда люди не будут ожесточаться и думать, что это русские убивали там кыргызов условно. Тогда люди будут понимать, во-первых, как это все было комплексно, и на самом деле, что это не в этничности дело, а в политических режимах вообще. И люди к себе будут уже по-другому относиться. Люди должны знать о своем прошлом и о грустном, и о замечательном. Люди должны к этому относиться как к своей биографии, принимать все, прорабатывать, и только тогда они будут мудры. И только тогда они могут спокойно дальше развиваться. И очень важно об этом говорить с детьми. И это, да, важно показывать какие-то такие героические события, но прошлое – это далеко не только батырство. И дети далеко не глупые. У нас по Кыргызстану, Кыргызстан такой батырленд, да, в разных аилах, в разных областях стоят такие воинствующие батыры, но Вдруг дети начинают интересоваться, и оказывается, что этот батыр этому там снес голову, и там как это мобилизует наше общество, и как это работает на всю нашу историю, я не знаю. Но в любом случае, наверное, это поколение, монументальное поколение, которое должно сменить монументальное поколение Ленинов, которое до сих пор, да, везде стоят по Кыргызстану. Ну, это вот на самом деле это монументальное отражение того, как люди относятся к своему прошлому.
Спасибо.
Уважаемые слушатели радио «Азаттык», вы слушали программу «Перекресток». Ее ведущим был я, Нурболот Азамат. Мы сегодня беседовали с Эльмирой Ногойбаевой, руководительницей исследовательской площадки «СМД». Я помню. До новых встреч.
«Перекресток» на радио.